Škola DigiIn. Podcast Jana Schembauera o nápadech a doporučeních, jak využívat ve školních předmětech digitální technologie.
Dobrý den, od mikrofonu vás zdraví Honza Schembauer a právě se nacházím na základní škole Partizánská v České Lípě a mým hostem je učitelka českého jazyka a výchovy k občanství Petra Slámová. Paní Ušok, dobrý den.
Dobrý den i vám.
Jak jste se dostala k výuce českého jazyka a občanky?
Já jsem si tuhletu kombinaci zvolila zcela dobrovolně, když jsem měla teda příležitost po gymnáziu volit tu aprobaci, ještě jsem koketovala s dějepisem, ale mně se hrozně právě líbila ta kombinace češtiny, která je taková jako úzkoprofilová, to znamená je kodifikovaná, má normy, pravidla a řád a pak na druhé straně ta občanka, která vám dovoluje spoustu věcí, vede děti více k diskuzi a vlastně i z hlediska těch cílů, kdy musíte mít v češtině nějaké znalosti, dovednosti, to víme, kompetence, ale ta občanka, tam se otevírá svět postojů, hodnot, názorů a to se mi zdálo jako taková jako pěkná varianta pro to studium.
A zdá se vám, že se ty dva předměty doplňují nebo spíš prolínají?
Já si myslím, že se můžou doplňovat i prolínat, asi tam nevidím úplně jako nějaký významný rozdíl. Já jsem právě za to hrozně ráda, ale velmi blízko to má i k dějepisu, k zeměpisu, takže pokud bych měla takovouhle aprobaci, tak si s ní poradím taky. Často, ale dochází opravdu k tomu prolínání těch témat, že striktně jako nevyhraňují, když se zabýváme něčím v češtině, tak určitě jsem schopná s těmi žáky se dostat právě i do té postojové roviny a zase obráceně, když jsme v té občance, tak si třeba připomínáme nějaká pravidla, která je potřeba dodržovat. Třeba v rámci té diskuze, že jsou pravidla pro diskuzi, které je dobré nějakým způsobem dodržovat, aby jsme se respektovali, tolerovali, aby ta diskuze k něčemu vedla.
Můžete dát příklad takového, když máte třídu na občanku i na češtinu, tak jak se to tady doplní, jako když dáte, kde toho využijete?
Možná je to víc dáno, nebo cítím to víc asi v té češtině, kdy se bavíme, dejme tomu, o nějakých uměleckých směrech a cítíte potřebu dát nějaký historický kontext té dané době, aby se pochopili určité věci, tak tam právě se nabízí možnost právě té občanky, to znamená, nevím, využití toho, jak na tom lidé byly zprávy, jak vlastně vznikala ústava, bylo to důležité, co to je revoluce. Zkuste někdy děti zvednout vlastně ze židle tím, že přijdete do třídy a řeknete, teď se prostě Franta vymění s Péťou a za chvíli se Lea vymění s Vandou a tak dále. A když se jich zeptáte na to, co se to tady jako děje a jestli je to pro ně nepříjemné, tak oni řeknou, ano, to je jako nepříjemné, protože to v nás vzbuzuje nějaký jako chaos, co to tady jako znamená. A vy můžete říct tak, takhle možná jako vznikala revoluce. To znamená, je to nějaká reakce vlastně té společnosti na určitou jako věc. A já jsem ukázala jenom ten proces vlastně, ne ty příčiny, ty důvody, ale ukázala jsem, jak to pro někoho mohlo být nepříjemné a co ty lidi jako zažívali, když se chtěli třeba jako vzbouřit proti některým pravidlům a proti některým řádům, které byly nastolené v té společnosti.
A jak potom pokračujete s tou revolucí?
Tady to úplně není jakoby moje hodina, ale myslím si, že na to se dá krásně právě navázat z hlediska dodržování práv, proč jsou tady práva důležitá, na druhé straně to, že máme určité jako povinnosti a to je nedílná součást toho našeho občanského života. Takže samozřejmě ano, my máme možnost jako občané vyjadřovat svůj názor, který by měl ale být vyjadřován slušně a v mezích. Neurážet vlastně druhé lidi, takže musíme znát ty možnosti, jak to vyjadřovat a zároveň si uvědomovat, jestli ta situace teda se změní a jaké budou ty dopady, jestli vůbec ta jejich reakce něčemu pomůže. Takže tam se potom můžeme bavit o tom, jaké by byly následky, jak je definovat, jak sformulovat třeba ty naše požadavky. A to už by bylo propojení s tím českým jazykem. Naformulujte a vyargumentujte, proč je tohle to jako důležité a proč by to pro tu společnost mělo být zcela zásadní.
Já zůstanu u té občanské výchovy, nebo výuky, výchovy k občanství, jak to máte nazvané u vás na škole. Aha. Vy jste říkala, že se snaží prezentovat nějaký názor. Jakou roli v tomhle tom sehrávají sociální sítě u dětí a patří to i do té výuky k občanství, že učíte, jak se mají chovat?
To si myslím, že je hodně důležitá část, protože my žijeme v digitálním světě, ty sociální sítě mají obrovský vliv. Neznám děti, které by na sociálních sítích prostě nepůsobily, ačkoliv je to nastaveno nějakým způsobem věkově, tak víme, že se i tahle ta věc obchází, takže je potřeba s těmi dětmi diskutovat, že když vstupují do toho virtuálního světa, tady do toho kyberprostoru, tak je potřeba taky vnímat a uvědomovat si, že je potřeba dodržovat nějaká pravidla, ale že také na druhé straně právě jsou lidé, kteří je nedodržují. Tedy já si můžu nějakým způsobem chovat, ale ne všichni se budou chovat tak jako já, to znamená, to moje očekávání nemusí být úplně naplněno. A zrovna to téma, dejme tomu netikety, považuji za hodně důležité. Myslím si, že se snažíme na tom pracovat právě i v hodinách češtiny, dějepisu, zeměpisu, prostě všude, kde je to možné, protože pokud vyjadřuju svůj názor, tak bych ho měla umět vyjádřit slušně. Pokud něco budu komentovat, lajkovat, tak zase je to s nějakým dopadem. Prostě to je nějaký otisk, to je ta digitální stopa, která tam zůstává, kterou úplně nemůžu lusknutím prstu vzít nazpátek, a proto bych jako měla promýšlet to své jednání a dejme tomu bavit se s dětmi o tom, jaké situace v tom kyberprostoru můžou nastávat a jak se jim bránit, jaká nebezpečí vlastně na ně číhají.
Ty nebezpečí možná probereme později. Mě by teďka zajímalo, jestli třeba s žáky probíráte i to, jakou zanechávají digitální stopu právě i vzhledem k tomu, jestli jim dokážete jako prakticky vysvětlit, co to pro ně znamená.
Já teda doufám, že ano, že se nám to nějakým způsobem daří, a k tomu je právě ten prostor té výchovy k občanství nebo občanské výchovy naprosto ideální, takže to je místo, kde ti žáci mohou i klást nějaké dotazy, a já bych ráda zmínila to, že na to ten učitel, já jako vyučující vůbec nemusí být sám, ale my využíváme odborníků, řekněme hostů, využíváme třeba projektu Den pro školu, a ti sem přijdou a s těmi dětmi se baví. My jsme zrovna minulý týden právě měli pro děti program, který se týkal toho kyberbezpečí, a zároveň odpoledne jsme nabídli i jejich rodičům přednášku, která je vtahovala do tady těch tahů. A myslím si, že možná někdy ty děti jsou trošičku jakoby napřed, nebo ví, co je tam jakoby čeká, setkali se, mají ty zkušenosti, ale my jako rodiče možná někdy úplně nepátráme po tom, co tam ty děti dělají, možná nekontrolujeme jim ty sociální sítě, důvěřujeme jim, chceme jim nechat ten prostor a jsme vůči ním otevření. No, ale bylo to poměrně jako zajímavé, když se rodiče vlastně setkali s těmi jednotlivými příklady, co se může stát nemilého těm jejich dětem. To je prostě to nejvíc, co máte, to vaše dítě, které dáváte každý den do té školy s viděnou toho, že bude vzděláváno, vychováváno, dejme tomu i ochraňováno. No, ale potom je potřeba uvědomit si to i v tom soukromí, to znamená v prostoru té rodiny, že i ten rodič by měl asi tady na to nějakým způsobem slyšet a třeba byl trošičku vzdělán v této oblasti, aby dokázal tomu dítěti vysvětlit určité věci, a nebo prostě si s ním jenom popovídat. Prostě najít na tu notu, aby to dítě vědělo, že ten rodič tady pro něj je, a pokud by se stalo něco nepříjemného, tak to spolu prostě zvládnu. Ale ta témata si myslím, že otevíráme hlavně my ve škole. To se asi od nás i jako od učitelů očekává. A já bych byla ale hrozně ráda, kdyby tam byla ta vyváženost, kdyby my jsme byli s těmi rodiči partnery a tady na tom pracovali společně. To by bylo hrozně fajn a myslím si, že se na naší škole o to snažíme.
No a protože nás neposlouchají jenom učitelé, ale také rodiče, tak bych se vás zeptal možná na vaši zkušenost, kdy děti nebo žáci do toho kybernetického prostoru zhruba tak vstupují, kdy si zakládají ty sociální sítě, jestli máte takhle přehled, jako když se s žáky bavíte, když nás poslouchá rodič, aby věděl, v jakém věku zhruba se o tyhle otázky má zajímat.
No, já myslím, že ta věková hranice se poměrně dost snižuje. Sama za sebe bych řekla, takový ten první silný kontakt klidně 8-9 let. Já mám syna 10letého, kdy má nějakým způsobem třeba přístup k WhatsAppu, ale s manželem jsme domluveni na určitých pravidlech. To znamená, on to přijel s tím, že my budeme kontrolovat tu jeho činnost v rámci té skupiny a budeme taky hlídací psi, řekněme. Myslím si, že to zajišťuje potom nějakou důvěru toho dítěte a nebude se bát, aby se nám třeba jako svěřilo, kdyby se tam jemu dělo něco nepříjemného, nebo kdyby on měl pocit, že už tam jsou nějaké hejty na někoho. To si myslím, že ty děti zvládají a těm pojmům poměrně dosilně rozumí. Takže někdy si rodiče myslí, že to je právě od těch 10 a výše, možná 11 let, ale vzhledem k tomu, už jsem zmiňovala, že žijeme v tom digitálním světě a mobil mají často děti v první třídě, dokonce někdy i v té mateřské škole. Takže my sami posunujeme ty hranice, možná sami jako rodiče, my tomu dáváme tu zelenou a tohle to je potřeba si taky jako uvědomit, že tady vstupujeme do toho prostoru asi jakoby s nimi, ale neměli bychom je v tom prostoru nechat samotné. Takže za mě ta hranice je poměrně nízká, jo? A mě samotnou to trošičku děsí. Já se přiznám, že mám z toho takové jakoby obavy, protože ty děti to ze začátku berou asi jako takovou hru a určitě tam není hned to první jako nastavení, aha, mně se může něco stát, aha, on tam na mě může být někdo jako ošklivý. Ale ono je to přeci jako v tom reálném světě. Vy čelíte různým hrozbám, vlastně i dříve, aniž by tady byly nějaké jako digitální nástroje a podobně, vždycky tady bylo něco takového, co ohrožovalo tu společnost. My dneska máme trošku sofistikovanější nástroje, to jsou ty digitální nástroje. A tím, že se právě možná schováme někdy za tu rouškou té anonymity, tak to jde s nás někomu ubližovat. To je ale můj osobní názor. Někdy se ale setkáváme s tím, že i pod ty hejty a pro ty nepříjemné komentáře se lidé prostě podepíší. Někdy to je jeho pravé jméno, někdy to úplně nemusí být pravé jméno. Ale možná ta růžka té anonymity tohleto mnohem více usnadňuje, alespoň za mě.
Dá se tedy předpokládat, že když dítě ti dám telefon, tak dřív nebo později na tu sociální síť vstoupí a ví, jak se tam má chovat? Nebo jak jim to vysvětlujete na začátku, když tušíte, že už je ten pravý čas, tak jak jim to vysvětlujete?
Já si myslím, že do té školy vlastně my už je dostáváme s tím, že oni na té sociální síti prostě jsou, takže my se snažíme jim ukázat ten směr, jak se chovat asi, jo, v tom prostoru. To není o tom, nebo můžeme mít samozřejmě i pro ty maličké děti, ale já si myslím, že řada z nich opravdu už je poměrně čilá na těch sociálních sítích, takže pak je příležitost, a budu se opakovat, spíše se bavit o tom bezpečí a nebezpečí na těch sociálních sítích, co můžu udělat jako já a jaké jsou ty signály, dejme tomu jakoby varovné, a vybízet ty děti k tomu, aby se nebáli říct si o pomoc, to si myslím, že je hodně důležité, ale to platí tak jakoby obecně, aby i my dospěláci jsme si uměli říkat o pomoc a ty děti tohle to potřebují za mě hrozně, hrozně moc. A je jedno, jestli to bude rodič, nebo jestli to bude jako dobrý kamarád, dobrý kámoš, kterýmu já to řeknu, že mi tam přijde, hele, to je nějaký jako divný, podívej se, kdo mi píše. A nebo jestli to bude ten učitel, bude to výchovný poradce na škole, prostě jako kdokoliv. Ale za mě je hrozně důležitý mít někoho takového, komu si právě nebudu bát říct, na co jsem nějak jakoby kápnul a co se mi děje třeba.
Vy jste říkala, že si i zvete lidi zvenčí na přednášky právě k těm sociálním sítím. Když si vybavíte, že jste takovou přednášku naposledy měla, o co se ty děti nejvíce zajímají, když můžou klást otázky?
Tak, teď možná odpovím šalamoucky, protože tohleto je téma, u kterého my využíváme příležitosti, aby tam třeba zůstal ten odborník s nimi sám, domníváme se, že tam dojde k mnohem větší otevřenosti. Oni toho učitele budou vnímat a je vnímá tak, že ha, teď je tady a my mu tady něco říkáme, on si to nedej bože zapíše a nebo se potom půjde podělit o tyhle poznatky, co tady slyšel s dalšími kolegy a tak. To je takový jako červík, který si myslím, že má každé dítě a měla jsem ho určitě i já, když šlo o různé věci a teď mě napadá i třeba problematika sexuální výchovy. To jsou prostě jako témata, u kterých se s těmi odborníky jako domluvíme a domlouváme, zda je vhodné tam zůstat a v jakou dobu, na jakou dobu tam být a kdy zase asi by bylo fajn se vzdálit a nechat je tam, aby oni měli tu příležitost a tu jistotu takovou. Myslím si, že to je fajn. Mají pocit, že ten odborník si to tak jako zabalí a odveze si to pryč. A oni jsou tímhletím chráněni a to si myslím, že jako je hrozně fajn mít takovýhle pocit toho bezpečí. Ale ten učitel, ta učitelka, pro něj jsou takovým jako strašákem, co kdyby. Nedej bože, když bydlíte vedle toho dítěte nebo ve stejném městě, narážíte na něj, prostě vídáme se každý den třeba jako s tím daným dítětem. Takže tam si myslím, že je hrozně fajn, když se ten prostor nechá právě tomu odborníkovi a oni ví, oni určitě mají jako strategie na to, jak ty informace získat a potom třeba my je můžeme od nich zase po tom daném projektu nebo tematickém dni získat a už se jako škola budeme zabývat tím, na co cílit. Co bude teda tím dalším programem, co vnímáme jako takový ožehavý téma a čemu bychom se měli, čemu bychom si měli věnovat a čím ty děti vlastně vyzbrojit do toho života. Takže já jsem odpověděla tak, jako, že jsem se tomu trošičku vyhnula.
No, vyhnula jste se tomu tak, že ty děti se cítí přirozeněji v tom kontaktu s někým jiným a tím pádem jemu spíš sdělí to, co by vám nezdělili. Takže
je to tak?
Je asi naprosto správně. Možná, když by tam byl nějaký problém, tak ten odborník vám zase potom dá nějakou zpětnou vazbu a řekne, na co se třeba máte zaměřit. Ale důležitá otázka je, když by nějaký učitel občanské výchovy si chtěl pozvat nějakého odborníka, tak kam byste mu doporučila zavolat nebo koho byste mu doporučila pozvat?
Tak těch zdrojů je poměrně hodně. Teď bych nechtěla nikoho urazit, ale já už jsem tady zmiňovala projekt, který se mi moc líbí. Je to Den pro školu, kde najdete vlastně odborníky, kteří se opravdu z čiré dobrovolnosti zapojili do toho projektu, takže to si myslím, že samo o sobě už je velice jako silná motivace. Tihleti lidé jsou velmi jako přirození, přichází z toho prostředí, je to jejich práce, dokonce je můžete navštívit prostě v tom daném prostředí, takže si může škola zvolit tu variantu, jestli pozve odborníka sem a on tady s nimi mluví, dejme tomu připraví si i nějaký workshop, anebo jdou přímo za ním jako do práce. Myslím si, že teď zrovna jsme měli, teď, doufám, že to bude správné jméno, Lukáše Uchytila, ale já jsem zrovna na tom projektu nebyla, protože jsem měla nějaké zdravotní problémy, co se týkalo jako mého syna. Tak to byla to bylo to odpoledne i pro rodiče, to si myslím, že je hrozně fajn a na to by dokázal odpovědět pan učitel. Myslím si, že velkou práci dělá Univerzita Palackého, kde je pan Kopecký, tuším, a ti vlastně jednou za čas udělají takovou jako hodně prima věc a ať jsou to materiály, které můžou využívat vlastně jako učitelé nebo rodiče, nebo je to nějaká prostě jako online přednáška s workshopem, takže to je vlastně prostor toho e-bezpečí, stránky, na kterých jako najdete i jako jakékoliv manuály, které se potom můžou hodit nejen učiteli občanské výchovy, ale dejme tomu třídním učitelům, což je hodně jako důležité. Tohle to nemusí řešit jenom občankář, ale myslím si, že to jsou věci a témata, která můžeme otevírat právě na těch třídnických hodinách, nebo se jich třeba jenom jako dotknout a zjistit, jestli o to je zájem a jestli tam třeba něco jako nevybočuje a nestálo by za to se tomu věnovat. Zároveň určitě materiály má Jeden svět na školách, tak to je teď jako co mě narychlo napadá, koho my nějakým způsobem využíváme. Samozřejmě mohli bychom využít i Národní pedagogický institut, to znamená ty regionální vlastně buňky, které disponují určitými jako učiteli, ti také můžou vlastně chodit a být takovou jako učící se komunitou, řekněme, tak možná i tenhle ten model někomu může být celkem příjemný, že prostě osloví jenom učitele jako z jiné školy, který přinese ty zkušenosti a to, jak to téma se snaží jako uchopit u nich na škole a třeba popovídá se s těmi dětmi, tak to mě teď jako napadá, že to klidně může být jedna z těch cest, která se dá na té škole využít.
Já se vrátím zpátky k výuce. A co umožní pro vás technologie právě v té výchově k občanství? Používáte je nějak? Žáky?
Já se snažím je používat i v té češtině a v té občance. To rozhodně ano, my jsme digitálními občany. Když si to vezmete, tak prostě to je věc, které se nevyhneme. Možná by se mi někdy více líbilo, kdyby digitalizace vlastně toho státu byla na trošičku jako vyšší úrovni. Ale řekněme, že už je tady spousta jako prostředků a vlastně míst, prostorů, kde se s tím setkáváme. Takže určitě taková ta věc, kdy ráno vyjedete a máte pracovní cestu a zapínáte si navigaci, potřebujete se dostat do telefonu a odemykáte si ho prostě obličejem nebo něčím takovým. To jsou hrozně vlastně jednoduché věci, které my dneska vnímáme jako automatické. A to už je o nějaký jako umělý inteligenci, o nějakých jako algoritmech, to, že se díváte a hledáte teď vánoční dárky a bude vám to vyskakovat jako reklama a budou vám prostě jako nabízet věci. To se snažíme také těm dětem vlastně jako přiblížit. To jsou věci, které oni dělají, kterých se dopouští vůbec ne jako v negativním slova smyslu, ale už jsou součástí toho každodenního života a bude to tak. A až se stanou těmi občany, tak budou komunikovat s různými úřady. My zrovna jako na to máme takovou hodinu, kdy já se jich ptám právě, jestli se setkali s nějakým rozhodnutím obce a jestli si myslí, že ve svém věku můžou komunikovat s nějakou institucí jako takovou. No a když budeme vnímat jako instituci poštu, knihovnu, banku a podobně, tak samozřejmě máme instituce, na které se mohou obracet už teď 14-letí, 15-letí a samozřejmě ta komunikace jako taková, dodržování té netikety, to, jak mám oslovovat, jak se mám bavit, tak to si myslím, že se jim bude nesmírně hodit potom do toho života. Budou se v tom lépe orientovat a nebude to pro ně nepříjemné. Dovolím si říct, že to pro ně bude snazší, prostě domluvit si schůzku. Teď mě napadá ještě, když si zařizujeme občanské průkazy, tak dneska ta možnost a vlastně ta pohodlnost toho, že si zabukujete na určitý termín, to se mi zdá hrozně fajn. Já jsem ten ročník, který tohleto jako zažil v té situaci, kdy jste tam musel přímo dojít a dejme tomu vystát si tu frontu. No a samozřejmě s tím, jak přicházely ty různé digitální nástroje a ta společnost se prostě v tomhletom ohledu měnila, tak pro mě je to úplně jako úžasná věc. Já to samozřejmě jako vítám. A na druhé straně zase jako jsou věci, které, nebo tyhle ty věci mají svá pozitiva a negativa a to je potřeba si také jako uvědomovat. Takže můžeme toho využívat, ale pozor na to, za zády jako číhá nějaký prostě škarohlíd, který nám může ty věci jako překazit a může krást data, zneužívat data, takže to je taky potřeba si uvědomit. Tak já myslím, že se v rámci těch hodin snažíme ty děti jako připravovat na ten budoucí život, to, že se tomu nevyhnou takovéhle komunikaci. Jo, samozřejmě můžete mít volbu, nebo máte svobodnou volbu, že dojdete na ten úřad a mluvíte face to face a zároveň máte tu možnost prostě jít tou cestou, kdy využiju právě, dejme tomu e-mail nebo nějaký rezervační systém, cokoliv tady z toho. Takže to zase jako k tomu, to můžete klidně trénovat v té občance.
A znají ty děti něco, jako je elektronická identita občana třeba, jak se můžou třeba přihlásit jako do internetového bankovnictví, že tímhle s tím prostřednictvím můžou se ověřit i na nějakých úřadech a komunikovat s nimi?
V tomhle tom asi bude velký rozdíl. Prostě každé to dítě pochází z nějakého jako sociálního prostředí a tady bych řekla, že vliv bude mít určitě jako rodina. To znamená, můžou být rodiny, které jako fungují způsobem, že to dítě zapojují, ukazují a tak dále, tak to dítě může být jako znalé v rámci takovéhle jakoby problematiky. Ale obecně si myslím, že je to spíše pro ně takovou jako novinkou. Jo, nevyužívají to, protože přeci jenom, když jsme na té základní škole, oni mají ty zákonné zástupce, které víceméně při různých úkonech potřebují. To je ta záklopka, která je tam jako potřeba. To znamená, těch úkonů, které by dělali sami ti žáci, ta děcka, tak je zatím jako hrozně maličko. Jo, mně by se líbil právě i ten rezervační systém třeba na tu občanku, aby opravdu už toto dítě trošičku vedlo k tomu, že to je první věc, kterou si zařídím prostě, ale opravdu od píky až po to vyzvednutí jako naprosto sám a nepotřebuju tam jako nikoho, samozřejmě nějaký podpis, ano, o tom teď zase nechci, aby to bylo vnímáno, tak rodiče vůbec nepotřebuju. Ale aby si prošli tím procesem, by za mě mohla být celkem zajímavá jako zkušenost a nemuseli by se potom toho tolik bát. Myslím si, že většina těch dětí spíše jako spoléhá na ty rodiče. Protože ta příležitost tady a ta možnost tady je spolehnout se na ty rodiče, oni to zařídí. Takže to je velká novinka, když se bavíme o nějaké jako identitě bankovní a podobně. Oni ví, jak to funguje, že se můžou přihlásit do internetového bankovnictví, ale je to v takové teoretické jako rovině. Jo, takže řada z nich třeba nedisponuje úplně kartou a za mě to spolu velmi úzce souvisí, ta finanční gramotnost, jo, a ten digitální svět. Tam se ocitáte přesně na takovém jako tenkém ledu a zrovna v téhleté oblasti si myslím, že je potřeba, aby ten občan byl vzdělaný.
A patří do té výchovy k občanství i třeba téma jako zneužití informací, jestli to z žáky taky probíráte, popřípadě nějaké ověřování zdrojů?
Jo, tak to je jedna, si myslím, jedno z těch témat, kterému se určitě věnujeme, ověřování informací rozhodně, ještě s nástupem teda umělé inteligence, tak to je téma, které je teď velice žádané, ale nemyslím si, že to bylo, nebo je to, souvisí to právě jenom s tou umělou inteligencí, to znamená teď s tím nástupem, ale věnovali se tomu školy rozhodně i předtím. Je potřeba jako si uvědomit, že nemohu věřit naprosto jako ničemu, co nemám ověřeného. V dnešní době, kdy pracujete s nějakým Photoshopem, kdy je neskutečně mnoho možností, kdy upravujete fotografie, ale zároveň, kdy, dejme tomu i média, vezmou nějakou fotografii a ta je interpretována naprosto mylně. Takže pojďme se bavit i o takovýchhle jakoby věcech, jo? Že fotografie je naprosto jako nevinná z jiného úhlu, může být zavádějící a je teda potřeba si zjistit další informace. Je to jediná fotografie, nebo to bylo nějakým způsobem zoomováno a teda tím pádem byla jsem trošičku jako ošálena, jo, v tom prostoru. Takže za mě určitě je potřeba se tady tomu věnovat co nejvíce, protože ty děti jsou poměrně dost jako zranitelné a řada z nich tomu prostě jako bude věřit.
A teďka, jak byste pracovala vlastně i s rodiči, kteří třeba podléhají tomu tlaku těch dezinformací a vlastně tomu dítěti říkají, že to, ta nepravda je pravda. Mm-hmm. A teďka vy si nechcete zkazit vztah s těmi rodiči ani s tím žákem a jak tady v tomhle tom případě se dá postupovat?
Víte, já myslím, že učitel, a není to zase jenom o učiteli té výchovy k občanství nebo občanské výchovy, ale já bych řekla, že my jako pedagogové tady jsme od toho, aby jsme těm dětem nabízeli nějaké možnosti a nabízeli směry. Mně je naprosto jako jasné, že to dítě přichází s nějakou právě jako rodinnou anamnézou v uvozovkách, to znamená, klidně může být poznamenáno některými jako stereotypy. A my tady nejsme od toho, aby jsme je lámali, protože to jdete jako skrze nějaké násilí a nikdy to nebude plodit prostě to ovoce. A myslím si, že v začátku jako své kariéry jsem byla taková odhodlaná, zapálená občankářka, tím nechci říct, že teď nejsem, ale často jsem jako vnímala a možná jsem jako chtěla to v těch dětech jako zlomit a byla jsem taková jako urputná v tom, že jsem jim ukazovala, jako jak je to hrozně špatné a co to všechno jakoby dělá. Jo, a dnes si říkám, že rozumím tomu a respektuju, že to dítě přijde právě, dejme tomu ovlivněno něčím, už s nějakým jako, nechci říct úplně hotovými názory, ale něco už tam je. A vy si to vyslechnete a dá se s tím nějakým způsobem pracovat, ale velmi opatrně a právě v tom smyslu, že řeknete, podívej se, ale možná takováhle věc, kdyby si to zažil ty, tak můžeš se na to teď podívat těma jinýma očima. Myslíš si, že by si jako dokázal přijít na tu druhou stranu a teď se vlastně dívat, jo, tím jiným směrem a říct, jak by si se cítil, když by si jako tohleto zažíval? Takže asi nějaké jako hraní rolí, nějaká dramatizace klidně pro tady to, ten prostor je. Ne všichni učitelé tomu budou otevření. I já jako s tou dramatizací jsem trošičku jako na štíru. Takže spíš se snažím s těmi dětmi jako diskutovat a pracovat asi s příběhy. To mě hrozně jako baví. Jo, najít něco a vlastně naposlouchat i názory těch ostatních, aby ten člověk slyšel, jak to ti druzí mají, jak se třeba jako cítili, co jim vadilo, nebo jak by tu situaci řešili. A potom stačí opravdu, aby to dítko odcházelo aspoň s malinkatým jako semínkem, že se řekne, aha, tak ono to asi úplně nebude, tak jak mi to ta mamka s taťkou jako říkali. Ale oni tady jsou nějaký jiný pohledy, jiný možnosti. A třeba se nad tím jako zamyslí. A to si myslím, že už je jako velká výhra.
Právě jste doposlouchali první díl rozhovoru s učitelkou Petrou Slámovou, který byl především o výuce k občanství a bezpečnosti na sociálních sítích. Ve druhé části si budeme povídat o výuce češtiny. Díky moc za poslech, mějte se fajn a učte s radostí.
Slyšeli jste podcast Škola Digi In Jana Šembauera. Těšíme se na vás u dalších dílů.